Ca și în alte domenii ale imaginarului, la început au fost previziuni, sau să le spunem, dacă vrei, anticipații, care, fără îndoială, țineau de nivelul de cunoștințe și de capacitate de a-și imagina realități inexistente în epocă al timpului în care au fost lansate în texte. Iată, de pildă, istoria adevărată a lui Lucian din Samosata, din secolul II, în care se ajunge pe lună cu o corabie ridicată de furtună. Sau cartea lui Francis Godwin, Omul în lună, din 1638, în care eroul este dus de un cârt de lebede sălbatice, dresate să zboare împreună. În sfârșit apare însă o adevărată anticipație, e vorba despre Cyrano de Bergerac și cartea lui, utopia lui, Statele și Imperiile Lunii, care a fost scrisă în 1648 și a apărut în 1657 postum, în care, iată cum înfățișează el această posibilitate, Cyrano construiește o mașinărie pe care la un moment dat o pierde și când o regăsește constată că niște soldați legaseră de ea, citez, o mulțime de rachete zburătoare, astfel încât acestea înălțând-o foarte sus datorită iuțelilor și resortul mișcându-i marile aripi, toată lumea s-o ia drept un dragon de foc. Rachetele tocmai erau aprinse, ne spune el, când, citez, am alergat să opresc brațul soldatului care dădea foc. I-am smuls feștila și m-am năpustit foarte mânios în mașinărie ca să sfărâm artificiile legate de jur împrejur. Dar ajunsesem prea târziu, căci abia m-am văzut cu amândouă picioarele înăuntru și iată-mă urcat în tării. Și acum vine partea cea mai surprinzătoare. Îndată ce flacăra devora un rând de rachete, legate câte șase, prin mijlocirea unei amorse care mărginea fiecare jumătate de duzină, lua foc un etaj, apoi altul, astfel că salpetrul, aprinzându-se, nu îndepărta pericolul, ci îl făcea să crească. În felul acesta, eroul lui Cyrano, pentru că e vorba despre el însuși, după ce ajunge foarte aproape de lună, datorită unui mijloc magic, reușește chiar să aselenizeze. Este, cred, locul să subliniez faptul că această folosire a rachetelor întrepte, un etaj după etaj, nu ține de o traducere modernizantă. Este exact textul în limba franceză a secolului al XVII-lea. Etaj după etaj, ceea ce este într-adevăr, aș spune, mai mult o divinație decât o anticipație, dacă ne gândim la felul în care au evoluat lucrurile ulterior. Alt sistem imaginar, desigur, de a călători în spațiul cosmic este imaginat de Louis Guillaume de la Folie în romanul său Filozoful fără pretenții din 1755, în care zborul cosmic este realizat cu ajutorul unei mașini electrice. Edgar Allan Poe este și el prezent în această galerie a celor care și-au imaginat posibilitatea de a ajunge pe alte corpuri cerești, cu povestirea Hans Fall din 1835. El credea însă că se poate ajunge în lună cu balonul, sigur un balon perfecționat, și pornind de la ideea că de fapt atmosfera nu încetează niciodată și că ea poate fi comprimată în așa fel încât se permită o ascensiune până în apropierea lunii. Și iată-l din nou pe Jules Verne al nostru, cu celebrul său roman De la Pământ la Lună, apărut în 1865. Sigur, tunul cu care eroii lui ajung nu pe lună, ci în jurul lunii, căreia îi dau ocol înainte de a recădea, atenție, de a recădea în ocean, așa cum s-a întâmplat cu capsulele cosmice americane, deci tunul lui nu era cel mai indicat mijloc. Cu toate că Asta mi se pare extrem de interesant. Tsiolkovski, care era un mare admirator al lui Jules Verne și o mărturisește în scrierile sale, spunea că poate ar fi fost posibil ca un astfel de mijloc să reușească să obțină efectul dorit dacă s-ar fi îndeplinit anumite condiții, dacă ar fi fost de o anumită lungime, plasat într-o anumită poziție și dacă, evident, viteza de eliberare ar fi fost obținută treptat pentru ca pasagerii obuzului să nu fie striviți pur și simplu de accelerație. Un alt cititor pasionat al lui Jules Verne a fost Hermann Oberth, născut în Sibiu, care a consacrat un amplu pasaj din autobiografia sa datoriei pe care considera că o are față de Jules Verne. I-aș da citire. Când aveam 11 ani, mama mi-a dăruit două cărți celebre, De la pământ la lună și În jurul lunii, de Jules Verne, pe care le-am citit de cel puțin 5 sau 6 ori la rând, până la urmă învățându-le practic pe din afară. Cu toate că aceste istorii mă fascinaseră, încă de pe când aveam 12 ani mi-am dat seama că să expediez un proiectil cu pasageri înăuntru din gura unui tun gigantic, cum își imaginase Verne, era o idee complet absurdă, care n-ar fi putut să fie transpusă în practică niciodată. Am început atunci să fac calcule, folosind noțiunile simple pe care le învățasem la școală, și am stabilit că pentru a se desprinde de pământ, o astronavă trebuia să decoleze și să înainteze cu circa 11 km pe secundă. E, iată însă că un savant, un părinte al ideii rachetelor moderne și al realizărilor, a pornit în drumul său către această realizare de la lectura romanelor lui Jules Verne. În sfârșit, aș mai spune că Oberth a fost consultantul științific al lui Fritz Lang atunci când marele regizor german a realizat filmul Femeia în lună, care a avut premiera în 1929. Nava spațială din acest film este propulsată de rachete, de rachetele lui Hermann Oberth, care atunci tocmai făcea o seamă de experimente în acest domeniu. În întâlnirea noastră trecută spuneam că vom vorbi și despre idei încă nerealizate. Una dintre acestea este propulsia antigravitațională, așa numită, antigravitațională. E bine, H.G. Wells, în romanul său Primii oameni în lună, apărut în 1901, își închipuie că ar fi posibil să existe, să se inventeze o substanță numită de el chevorită, de la numere savantului, eroul său Cavour, cu care fiind acoperit nava cosmică, nava să poate să, în felul acesta, să nu se mai supună atracției gravitației terestre și să poată să ajungă acolo unde o călăuzește echipajul sau cel care se află înăuntrul ei. Este, cum mai spuneam, cred, și parcă și într-una dintre discuțiile noastre anterioare, este o idee care, oricât ar părea de irealizabilă, se află, cred eu, și am motive să spun asta, în centrul cercetărilor efectuate astăzi pentru a găsi o soluție care să nu mai recurgă la motoarele rachetă, mari consumatoare de energie pe de-o parte și de asemenea care prezintă și un mare risc, o mare periculozitate. Dacă am izbutit să stăpânim gravitația, dacă am izbutit să ne sustragem influenței ei, am putea să călătorim în interiorul sistemului solar și de ce nu și dincolo de granițele lui, în alte condiții, cu alte viteze, mult mai mari decât cele obținute astăzi și cu mijloacele clasice, în așa fel încât am putea cu adevărat să devenim cuceritorii cosmosului. Și aș vrea să încheiem poate această conversație a noastră pe o temă extrem de interesantă, în continuare extrem de actuală, aceea a cuceririi cosmosului, cu ideea lui Felix Aderca, romancierul român, din Orașele Necate. Roman a apărut în 1936 și reeditat recent în colecția pe care am inițiat-o la editura Minerva. Ion Hobana prezintă Maestrii Anticipației Clasice. E vorba despre faptul că în finalul acestui roman, două personaje izbutesc să evadeze de pe pământ, un pământ pe care civilizația, având în vedere faptul că nucleul central nu mai emite suficientă căldură pentru ca oamenii să trăiască la suprafața planetei, s-au refugiat în adâncul oceanului. Și atunci, prin descoperirea așa numitei lămpi atomice, care să ofere energie nelimitată, există două soluții. Unii dintre oameni, o parte a celor refugiați în Orașele Necate, despre care vorbește Aderca, hotărăsc să continue să se apropie de miezul pământului, reușind să sape cu ajutorul energiei acesteia nesecate, iar un cuplu hotărăște să plece în cosmos în căutarea unui alte planete pe care să ducă scânteia vieții, folosind tocmai energia atomică. We'll be right back.